savaitės tema. FM 99. Aplinkos eurokomisaras Virginijus Sinkevičius sako, kad derybose dėl būsimo ES biudžeto Lietuva turi aiškiai susidėlioti prioritetus. Anot komisaro, valdžios atstovai turi aiškiai nurodyti konkrečius projektus, kurie pretenduoja į ES lėšas. Kaip sakė eurokomisaras Virginijus Sinkevičius.
Derybos nėra baigtos, komisija pateikė pasiūlymą, tačiau yra pateiktas ir alternatyvus pasiūlymas, kuris Lietuvai mažiau netgi palankesnis nei komisijos pateiktas pasiūlymas, kalbant apie mažėjimą. Šiuo atveju aš manau, kad labai svarbu Lietuvai labai aiškiai susidėlioti prioritetus, kokie vis dėlto projektai, finansavimas, per kuriuos projektus jis galėtų būti, ir manau, kad konkrečių projektų aptarimas ir turėtų būti pagrindiniai darbotvarkės klausimai, kalbant jau ir apie pačias derybas.
Radijo stočiai FM 99 sakė eurokomisaras Virginijus Sinkevičius.
Tai pirmiausia, labai daug kas priklausys nuo šalių narių įsitraukimų kalbant, bet komisija be jokios abejonės turi priemonių pasiūlyti, techninių priemonių, taip pat galimi įvairūs finansavimo šaltiniai, kalbant apie naują perspektyvą finansavimo tiek žuvininkystės fondo. Visa tai, aš manau, kad atėjo laikas aptarti su šalimis narėmis ir iš tiesų sudėlioti tikslingą planą Baltijos jūroje taršos mažinimui, nes problemos kaip yra ir aiškios, jos yra nustatytos, tačiau dėja, bet nebuvo daug progreso daroma būtent valant Baltijos šalis. Čia, manau, ir nevyriausybinių organizacijų įtraukimas Baltijos šalis, Baltijos jūra, nevyriausybinių organizacijų įtraukimas bus sveikintinas.
Pagal paskutinius pasiūlymus, 2021-2027 metų biudžeto projekte sanglaudos asignavimai Lietuvai mažėtų apie 27%, tai maždaug 2 milijardai eurų. Parama kaimo plėtros programai mažėtų apie 27%, tiesioginių išmokų žemdirbiams parama auktų apie 5,8%. Bendrai parama žemės ūkiui mažėja 5%. O štai Jungtinėje karalystėje palikus bendriją, ES biudžetas juk mažėja apie 60 milijardų eurų.
Prisidėti galima būtų jau keičiant tas veiklas ir mažinant taršą, pirmiausia, vidaus vandenų ir upių.
Gal tai galėtų atskiria kažkokia priemonė galėtų būti?
Bet aš tai norėčiau atskirti nuo finansavimo periodo ir diskusijų su finansavimu, bet absoliučiai tai bus atskiras planas. Taip.
Dar dėl bendro biudžeto šiek tiek. Komisijos pasiūlymas nepatinka visoms sanglaudos šalims. Pirmininkavusio Suomijos pasiūlymas dar blogesnis, parlamento kiek dosnesnis, bet iš esmės labai daug kalbama apie tuos nuosavus šaltinius, kuris galėtų galbūt papildyti biudžetą ir pagelbėti, kad nebūtinai viskas ypatingai Jungtinėje karalystėje išėjus, kaip didžiulė našta, 60 milijardų nuostolis minusas biudžete, poreikis lėšų didžiulis, kaip vis dėlto papildyti galbūt nebūtinai tik tai iš valstybių biudžetų.
Tai kol kas tai yra tik diskusijų lygiai ir būtų anksti komentuoti apie kokie galėtų būti papildymai, alternatyvų, diskusijų yra įvairių, bet aš nenorėčiau kalbėti apie kažką tai konkrečiau, nes tai būtų labai labai ankstyva, bet to tai yra ir kitų komisarų atsakomybės srityje. Aš manau, kad kalbant apie, sakykime, sanglaudą, apie Lietuvos voką, juos reikėtų šioje vietoje atskirti nuo konkrečių projektų ir, na, kalba apie konkrečius projektus, nes kiekvienas projektas turi ir savo priešistorę. Ignalinos uždarimas, aš galiu tik priminti, kad yra įtrauktas į Lietuvos stojimo sutartį, todėl tikrai nereikėtų visko suplakti į vieną.
Sakė aplinkos eurokomisaras Virginijus Sinkevičius.
Kaip ir lietuviškas, kaip ir ne tas kontekstas. Mes čia turėjom tokį susitikimą su Lietuvos atstovu ir išgirdom tokią nuomonę, kad klimato kaita gal nebūtinai yra įtakota žmogaus veiklos, gal tai tiesiog natūraliai kažkaip tai viskas vyksta. Ar daug tokių yra nuomonių čia, kiek jums tenka susidurti ir kaip su jomis dirbti?
Ar tik ponas
Jekeliūnas? Komisija galėjo išlaikyti intrigą arba leis spėti šitą, ne, kalbant rimtai, tai komisija tokių nuomonių nėra. Komisija labai, sakykime, vieningai dirba ir žalesis kursas jau yra pristatytas kaip komisijos iniciatyva, bet ES grožis tame yra, kad žmonės yra laisvi turėti įvairių nuomonių. Aišku, labai gaila, kai žmonės ignoruoja mokslininkų faktus, daugelis dalykų, tas pats klimato šilimas ar jūros lygmens kilimas ir panašiai, tai jau yra ir mokslininkų išvadose. Bent per praeitus metus buvo bent 4 labai stiprus mokslininkų straipsniai pristatyti ir net jungtinių tautų lygmenių, tai aš manau, kad tų, sakykime, problemų mes negalime ignoruoti. Negalime ignoruoti to, kad nebeliko menkių Baltijos jūroje, negalime ignoruoti gaisrų Australijoje, Sibire, Amazonėje, Kalifornijoje ar Portugalijos miškuose. Tai šiaip ar taip tai yra problemos, su kuriomis mes susidurime, su kuriomis susidursime vis dažniau ir dažniau ir kurios neišvengiamai didins spaudimą valstybių narių biudžetams, ES biudžetams. Todėl turime ieškoti priemonių, kaip užkirsti, kad tai neįvyktų. Tai žaliasis kursas ir yra atsakymas į tai. Tai čia tiem, kas netiki klimato kaita, tai bent jau apie įrodymus anksčiau.
O žaliojo kurso galimybės ir problemos. Yra čia irgi tų visokių, kad gal ir socialinės kažkokias problemas gali kelti, kad tai yra tam tikri nedraudimai dyzelinių automobilių ar kitokių panašių dalykų. Plus kartu yra kita pusė, kur tai yra naujos galimybės, inovacijos ir tiems, kas sugeba to pasinaudoti. Kaip jūs vertinat vieną ir kitą?
Tai pirmiausia, žaliasis kursas nėra tas vadinamas zero sum game. Tai nėra, kad kažkas vienas viską laimi ir kažkas vienas viską pralaimi. Tai vis dėlto yra apie tranziciją ir apie jokius dizelinio, sakykime, automobilio uždraudimus nėra apskritai kalbama. Kalbama apie tranziciją ir ta tranzicija vyksta natūraliai. Jeigu kalbėtume apie tą patį dieselgate, kuris įvyko prieš kelis metus, iš pradžių visi žiūrėjo labai atsargiai, kaip nepakenkti, sakykime, Europos automobilių pramoniai. Kalbama apie įvairius rodiklius, kaip galėtų būti matuojama tarša. Šiandien dieną jau akivaizdu, kad netgi ir to nebereikia, nes automobilių pramonė pati juda link elektros, link vandenilio, link alternatyvaus kuro ir jau prašo, kad komisija vystytų tinklus kuo greičiau, kad būtų užtikrintas ir elektros perdavimas efektyvus, kad automobilius galima būtų pakrauti kuo greičiau, kuo dažniau ir panašiai. Tai tas, sakykime, tranzicija įvyksta natūraliai, o komisija išleisdama žalį į kursą parodė, kad ji yra rimtai tam nusteikusi ir tai yra kryptis, kur mes link eisime.
Čia ir kitą savaitę ES šalių narių vadovai dalyvauja dvišaliuose susitikimuose su ES vadovų tarybos pirmininku Šarliu Mišeliu. Šiuose susitikimuose ir bus deramasi dėl išmokų, vėliau ES vadovų tarybos pirmininkas pateiks naują derybinį paketą. ES vadovų taryba Briuselėje turėtų vykti vasario 20 dieną.
Tas Just Transition Fund, kaip jis teisingo perėjimo fondas, kokios galimybės Lietuva jame?
Tai, kaip aš ir minėjau, kiekviena šalis narė turės pakankamai daug laisvės nustatyti, nukreipti tas lėšas. Vienos šalis narės galės pasirinkti turbūt galimai investuoti į energetikos sektorių, kuris yra labai taršus. Mes kalbam ypatingai apie Anglies regionus. Kitos šalis narės gali rinktis investuoti į, sakykime, pramoninius miestus, kurie yra paremti, sakykime, kur labai daug gyventojų žmonių dirba pramonėje, kuri yra ypatingai tarši ir be jokios abejonės turės išgyventi vienus ar kitus pokyčius, mažinant taršą. Treti gali orientuoti į transportą ir panašiai. Esminis tikslas yra vis dėlto CO2 taršos mažėjimas, kur galima būtų pasiekti didžiausią tą sumažėjimą, didžiausią efektyvumą. Ir čia manau, kad šalis narės turės pakankamai daug laisvės nuspręsti. Jeigu reikės, komisija yra pasiruošusi šalis narės konsultuoti.
O kaip jūs matote Lietuvos pasiruošimą renovacijos procesui, kuris visiškai, na, vis labai giriamas, kaip ten tiek milijonų skirta, bet jis realiai tai nelabai.
Jis yra skirtingas, priklauso nuo savivaldybių. Kai kurios savivaldybės yra labai gerai pasiruošusios, kai kurios yra labai prastai pasiruošusios. Ir daugeliu atveju tai ir buvo savivaldybių kompetencija.
Aplinkos eurokomisaras Virginijus Sinkevičius jau kovo mėnesį planuoja vykti į Klaipėdą, kur su aplinkos ministru Kęstučiu Mažeika turėtų aptarti, kokią pagalbą dėl taršos atveju Europos komisija galėtų pasiūlyti Lietuvai.
Kur vis dėlto buvo anksčiau institucijos, kurios turėjo atlikti tą darbą, bet situacija yra dvejopa šiuo atveju. Iš vienos pusės yra, aišku, labai gaila dėl to, kas vyksta. Labiausiai turbūt absurdiška yra ši situacija tuo, kad daugelį metų įmonės tiesiog ciniškai apgaudinėjo žmonės galimai tarnybas. Tačiau iš kitos pusės smagu, kad panašu, kad sistema valosi, kad gyventojų netgi įsitraukimas jis didėja, gyventojai yra išgirstami ir manau, kad nuo to mes iš tiesų galime atsispirti. Surinkta neįlinė Seimo sesija, kur labai smarkiai buvo sugriežtinti reikalavimai, pasižiūrėta, sakykime, papildomai į tas galimas landas. Tai yra labai pozityvus pokyčiai. Manau, kad nuo jų turėtume atsispirti ir labai svarbu užtikrinti, aišku, įgyvendinančių institucijų darbą, nes įstatymas gali būti geras tiek, kiek jis yra įgyvendintas.
Sausio Lietuvos teisėsauga po atliktos operacijos paviešino nustačiusi, kad tai įmonė Grigėjo Klaipėda priklausančiame gamybinio objekte susidarančios nuotekos nepatenka į valymo įrenginius, o išteka beveik nevalytos tiesiai į nuotekų vamzdžius, kuriais pasiekė kuršių marias. Buvo skelbiama, kad aplinkai padaryta žala galėjo siekti ne vieną milijoną eurų.
Komisija aišku, kad nesijims nieko bausti, nes tai yra šalių narių prerogatyva.
Komisaro nuomonė, su Baltijos jūra besiribojančios valstybės taip pat turėtų atkreipti dėmesį į taršos jūroje klausimą.
Tačiau aš pats planuoju atvykti į Klaipėdą, susitikti su aplinkos ministru ir pasikalbėti labai konkrečiai, kokią galbūt techninę pagalbą komisija galėtų pasiūlyti šiuo atveju Lietuvai. Aišku, labai svarbus dalykas, į kurį turbūt reikia atkreipti dėmesį, bet tai yra ne Lietuvos lygių, bet turbūt visų besiribojančių su Baltijos jūra valstybių klausimas, tai yra tarša Baltijos jūroje. Ir tai, žinoma, ne tik tas vienetinis atvejis Lietuvos, mes kalbame apie ilgalaikę taršą ir aš asmeniškai turbūt kviesiu jau šį rudenį ministrus atsakingus už žemės ūkį ir aplinką kalbėtis apie labai konkretų planą Baltijos jūros taršos valymo, nes šiuo metu tokia, kokia yra Baltijos jūra, tai yra nepriimtina situacija. Taip, į Klaipėdą planuojam kovo antroje pusėje.
Eurokomisarą Virginijų Sinkevičių Briuselėje kalbino Vilija Kvedaraitė. Reportažą paruošė Liudas Ramanauskas. Šios savaitės tema.